I dag lander Henrik Sass Larsens bog Tilbageslag i mange boghandlere landet over. Den tidligere toppolitiker og minister forsvarer og forklarer sig mod de anklager, der lige nu er mod ham. Sass Larsen står tiltalt for besiddelse af mere end 1000 videoer og fotos med voldsomt overgrebsmateriale mod børn. Men bogen, altså med hans version af historien, går ikke som varmt brød, melder de første boghandlere, og det på trods af den ellers ret massive medieomtale. Vi tjekker ind hos Bog & Idé og hører, hvorfor man i det hele taget gerne vil sælge sådan en bog senere i udsendelsen. Varmt brød i sig selv går tilsyneladende heller ikke som, ja, varmt brød. Danske bagerier oplever i hvert fald en markant nedgang i antallet af faglærte bagere. Der er færre lærlinge, der færdiggør uddannelsen, og i det hele taget lidt krisestemning i bageriet, som mange steder er nødt til at holde lukket om søndagen. Vi kigger flere gange i løbet af udsendelsen her indenfor i køkkenet og søger svar på, hvordan det kan være, når nu mange lidt mere trendy storby-surdejsbagerier faktisk klarer sig meget godt. Og over 1 million ser med per afsnit, når det her startsignal bliver givet.
Klar, parat, bag.
Men hvis jeg ikke den kan så. Velkommen indenfor til K-Live. Jeg hedder Morten Runge, og inden klokken er blevet 16, vil vi også have talt om kontroversiel dokumentarfilmskunst og 200 år gamle kondomer. Men det er i bagerierne, vi begynder sammen med dig, Bettina Buhl. Velkommen.
Tusind tak.
Madhistoriker, museumsinspektør med ansvar for mad og måltidets kulturhistorie, som det hedder, på Det Grønne Museum.
Ja.
Når du hører nogle af de her tal, altså et fald i antallet af bagere og også lærlinge, der vil blive bagere, er der så noget i dig, der bekymrer sig for fagets fremtid?
Ja, det er jo et stolt håndværk, og det er jo et håndværk, vi har i hvert fald sådan officielt har kendt, ja, siden middelalderen. Det er jo faktisk sådan et af de første håndværk, der faktisk får papir på at være et specialiseret håndværk i vores Danmarks historie. Så det er et stolt og fornemt fag, som jo igennem historien også har betydning. Ikke mindst også på den almindelige danskers, ikke bare hverdag, men i relation også til søndage og fester, både livets og årstidens fester. Ikke?
Mm. Inden vi lige dykker ned i forklaringerne på forfaldet her, eller tilbagegangen, hvad mulighederne kunne være, så du var lige smut omkring middelalderen, Bettina Buhl. Kan vi lige blive der et øjeblik? Hvorfor var bagerierne de første til at organisere sig dengang, og hvad stod de for?
Jamen altså, brød er jo, det har vi altid set som livsnødvendigt, og når vi går i kirke og beder, så beder vi jo om det daglige brød. Altså det underforstået, det er det, som vi overlever på, som at sige. Vi er jo også et landbrugsland, så vi har været vant til, især i de selvforsynende husholdninger i gamle dage, så var det jo brødet, vi spiste, såvel til hverdag som til fest. Ikke?
Mm. Og hvad er så din bedste forklaring på tilbagegangen nu?
Jamen, det er vel generelt sådan med håndværkerfag, desværre. Og så er det jo også, som du sagde i din indledning, jamen, mange tager jo over. Nu sagde du så de her surdejsbagerier. Jeg ser jo egentlig den største konkurrent, og måske især os, der bor ude i provinsen, det er jo de her dagligdagsvarer, altså bruser, Rema og så videre. Jamen, de har jo fået sådan en bagerhylde, hvor de jo så har varmt bagerbrød om morgenen, ikke? Og det er måske nemt lige at tage lidt der, når man alligevel er ude at handle ind til aftensmaden, ikke? Så tager man lige lidt brød med.
Men tror du, det er derfor, at færre har lyst til at starte, for eksempel på bageruddannelsen?
Jamen, her er det jo ikke noget specielt krav for en uddannelse. Altså, det er jo nær sagt færdigfremstillet dej, der blot skal varmes i en ovn, ikke? Det kræver ikke noget specielt fag. Det er standardvare, det er hyldevare her nær sagt. Fastelavnsbollen, den er klassisk. Der er ikke noget innovation over den, som man ser i bagerbutikkerne, for eksempel. Det er heller ikke her, du går hen og bestiller din kagemand eller kagekone. Nej. Nu skal vi jo passe på i disse dage, hvad det er til vores fødselsdag, eller vi bestiller noget særligt, når det er, vi skal fejre en af livets mange traditioner.
Okay, så det kunne så forklare i hvert fald, at det er blevet økonomisk vanskeligere at være bager, men hvorfor, eller det er måske også derfor, hvorfor vil færre så gerne være det? Hvorfor søger færre ind på uddannelsen?
Jamen generelt håndværksfag har det jo lidt, er lidt presset. Og så må man jo sige, ja, selvfølgelig er det jo noget særligt, det der med at være konditor, men ellers så er det jo måske også der, hvor den største udfordring ligger, ligger måske i restauranterne. Det, hvis man er måske lidt til fødevareerhvervet, jamen, hvorfor så ikke blive kok, kan man sige, ikke? Der er måske lidt mere hype omkring det, end der er i bagerfaget. Det kunne man måske godt frygte lidt, at det kunne være det. Og så er bæren, han er jo desværre også en person, eller hun, der er backstage. Det er ikke en, vi ser så meget. En, der arbejder om natten, det er jo også træls af tidspunkter, måske kan være det. Så det er måske lidt omkring faget, ikke? Der ikke får så meget bevågenhed som andre af branchens fag.
Du skal lige møde Ingrid Viola Husum. Hun har gået på bageruddannelsen, men valgte så at droppe ud. Og her fortæller hun lidt om, hvordan det var.
Hovedsageligt var det her med de arbejdstider, som uddannelsen kræver. Jeg tror, jeg synes, det var svært at se, hvordan at jeg skulle være et ungt menneske og have et almindeligt liv og drikke øl med mine venner og være sammen med min kæreste, når at man skulle møde klokken 3 hver anden uge.
Ja, og det var jo det, du var inde på også her, Bettina Buhl. Altså skæve arbejdstider. Kan man ændre på det, når man er bager?
Det er jo godt nok svært, fordi det er noget af det, vi nyder ved bageren. Det er jo det her varme, nybagte brød om morgenen, så den er jo utrolig svær. Men vi er jo blevet et folkefærd, som gerne vil have noget fleksibilitet, og det er måske lige præcis det, som fødevarebranchen har lidt svært. Altså det, sådan har kokkene jo det også. Altså der skal jo helst også være en service ved aftentid, ikke? Når folk de søger restauranterne. Så den er lidt svær, den her, kan man sige. Men generelt ved bagværk, altså det møder ind klokken 3, det er altså hårdt arbejde, det er det. Og spørgsmålet er jo, om kunderne, altså de vil give flere penge i forhold til at få sådan en kvalitetsbrød, i forhold til, om jeg så må sige, en hylde standardvare ved den lokale brugs.
Ja, hvad ved vi egentlig om det? Ved I det?
Det tør jeg ikke sige. Jeg ved heller ikke, om der er kommet nogle undersøgelser på det, men jeg ved i hvert fald bare, også altså sådan ud fra min egne mening omkring det, at der er sandelig stor forskel. Ikke mindst også på den begyndende, innovative, lidt spændende tilgang, bagerfaget har, i hvert fald til at markere årstidens bagværk. Altså fastelavnsbollen er jo om noget, som virkelig kommer i mediernes fokus hvert eneste år i februar, ikke? Fordi,
mest fordi op, den er så dyr.
Ja, men også fordi den er spændende, ikke? Den har udviklet sig meget i en spændende retning, og vi har jo viden, vi har julebagen, og så har vi jo hele det her bryllupstema også, altså bryllupskager og så videre. Altså, vi vil jo rigtig gerne det innovative, det spændende, det er også det lidt personlige bagværk, når det er, at vi skal markere de her livets årstidens traditioner, ikke?
Ja, og nu lister du en masse ting op, som kunne have været forklaringen på, hvorfor det går godt for danske bagerier, men det gør det jo så ikke, trods de her sæsonmuligheder. Du skal lige høre et klip mere fra Ingrid Viola Husum, som bliver bedt om at forholde sig lidt til uddannelsen, og hun siger, at det er, hun kalder det vist, det er en meget klassisk tilgang til faget.
Nogle af tingene er lidt gammeldags, for eksempel når man laver en Nutella-lagkage, laver man den helt traditionelle, gamle Nutella-lagkage med mørdej, hvilket jeg også synes var lidt specielt, og man laver mange af de der meget klassiske ting, som jeg synes, man måske godt kunne udfordre en lille smule.
Ja, Otello med mørdej, Bettina Buhl. Kunne det være vejen frem at rykke lidt ved konventionerne?
Uha, altså det er så et, der skal vi nok spørge fagskolerne om, hvor de er henne, og hvordan de har arbejdet med faget. Altså jeg ved i hvert fald, tilsvarende kokkeuddannelsen, er der jo rigtig mange spændende tiltag ind over hele tiden for at udvikle faget. Man skal så også huske på, at i og med, at man arbejder, man vælger en uddannelse, en branche med stolte gamle traditioner, så er der jo også, og det gælder nok rigtig mange andre fag også, at der er desværre lige sådan en periode, man skal igennem som studerende, hvor det måske kan føles lidt tungt og lidt gammeldags. Men det er jo simpelthen for at kende fagets grundpræmisser og måske egentlig også historie, ikke?
Men noget af det, der jo ikke er tungt og gammeldags lige nu, i hvert fald i storbyernes sådan bagergadebilleder, det er jo surdejen. Der er jo virkelig mange bagerier, i hvert fald i København, hvor der er stor lang kø ude foran. Og for Ingrid Viola Husum, var det noget af det, hun havde glædet sig til, tror jeg, men som hun ikke rigtig nåede at lære om, altså surdejen?
Der skal jo være nogen til at bage utillelagkærne og medaljerne og cremelinserne, men jeg tror helt klart, at for tiden er trenden meget mere de her surdejsting og de her lidt mere kreative ting, og dem lærer man ikke nødvendigvis på bageruddannelsen.
Ja, så måske er det bagerne selv, der er for dårligt til at følge med tiden, Bettina Buhl.
Eller også skal man måske bare have et gram af tålmodighed. Altså, jeg tror også, det handler lidt om, at man går i skole for at lære de basale ting, grundkøkkenet, om jeg så må sige, eller grundhåndværket. Og så det innovative, det er jo også noget, man selv skal fange derude. Det er jo i hvert fald også sådan, jeg ser kokkebranchen. Altså, de er jo alle steder, de her kokke, der gerne vil arbejde med faget og gerne udvikle det og få alverdens inspiration og lige fra hjemme fra deres oldemors håndskrevne kogebøger til et eller andet, de ser i en film. Altså, det handler jo lidt om, at tid kommer, altså man bliver simpelthen nødt til at have lidt tålmodighed, ikke?
Før det bare vender af sig selv, siger du så også indirekte?
Jamen yes, også at man måske også lidt tager ansvar, altså for at selv tilegne sig viden. Det tror jeg også mange studerende kender, at man ligesom får en grunduddannelse, en grundviden, enten om det er på erhvervsskoler, om det er universiteter, men så må man også selv ud og gribe derude og selv indhente viden, som man så kan bruge kreativt ud fra den faglighed, man har.
Mm. Som mere uddannelse for at kunne bage.
Mange tænker, at man kan lære at bage surdej derhjemme, og man kan lære at pynte flotte kager derhjemme, og så mange af de her mikrobagerier bliver jo altså åbnet, og de ansatte er jo ikke udlærte nødvendigvis. Så jeg tror, at der er mange, der tænker, at hvis man kan gøre det på den måde, vil man måske gerne spare de der 3 år, fordi man måske godt kan lære det samme derhjemme.
Ja, så kunne det være en del af forklaringen, Bettina Buhl, altså succesen med den store bagdyst over 1 million seere per afsnit, det får folk til at tænke, jamen hvis de kan, så kan jeg jo også, og så behøver jeg ikke en uddannelse.
Og det er også rigtig fint, men her der taler vi om, at man lærer jo selvfølgelig rigtig meget omkring det at drive en virksomhed, økonomi, men noget af det, som jeg synes er utrolig vigtigt ved de her fødevareuddannelser, og jeg ved i hvert fald, at kokkeuddannelsen tager den meget, meget alvorligt, det gør bæreuddannelsen sikkert også, det er hygiejnespørgsmålet. Altså, det er jo det, Danmark er kendt for, vores smiley-ordning, ikke? Altså, der ligger simpelthen så meget i faget hele vejen igennem, når man arbejder med fødevarer, hvordan man så sikrer, at alt foregår korrekt hygiejnemæssigt. Og det er måske ikke en viden, man nødvendigvis får derhjemme ved sit eget køkkenbord.
Hvor man bare husker at tage smykkerne af og sætte håret op og vaske hænder.
Lige præcis, ja.
Bettina Buhl, tak fordi du var med os.
Selv tak.
Altså madhistoriker og museumsinspektør med ansvar for mad og måltidets kulturhistorie, der er hun på Det Grønne Museum, og vi fortsætter med at se nærmere på bagernes udfordringer i næste time af K-Live, hvor vi skal på reportage i et bageri, og jeg får også besøg af bagernes formand. Nuttede hundevalpe og nuttede kattekillinger, popstjerner, pastelfarvet make-up. I popkulturen finder man tit for tiden billeder af det nuttede. Men ifølge min kollega, vært på programmet Popsmart, Chris Pedersen, så lurer der måske et mørke under sødmen. Det er i hvert fald emnet for dagens Popsmart.
Rock-a-bye, baby, snug in your bed. Right now you are sleeping.
Luk øjnene og forestil dig et nuttet soveværelse. Sådan et med pudrede pasteller på væggene og en duft af engelske roser eller lavendelfarvet Ajax. Sengen er sådan blød i sit udtryk med buttede flæsepuder og dækket af babypink sengetæppe, der når helt ned til gulvet. Det lyder ret cute, ikke? Nuttet lige frem. Og så bemærker du, hvad der ligger på sengen. Et udsøgt udvalg af slagterknive, machetter og dolke. Nunchucks og knogjern, pistoler, pumpguns, og en læbestift fra Prada.
And soon you'll be dead.
Kvinden i stålet er den 1,5 meter høje superstjerne Sabrina Carpenter. Hun er kendt for sit nærmest tegnefilmsagtige image, der trækker på old school Hollywood, Las Vegas showgirls og Barbies utallige personligheder. Men der er altid et skævt twist. Som i den her musikvideo, der er en pastis på campklassikeren Døden klær hende, hvor der skydes, skæres og skamferes, mens der blinkes dodgy-agtigt og ja, nuttet til kameraet. Og det er det her nuttede, som dagens popsmart handler om. Som når popstjernen Addison Rae imiterer en ung Britney Spears.
Thanks for listening.
Eller i den geniale body horror film Den stygge stedsøster, hvor rådenskaben lurer under de sukrede overflader.
Ребята, я приглашаю всех отдохнуть в Стамбуле 15 мая.
I Rusland har propagandisten Vladimir Solovjov sågar inddraget børneversioner af Donald Trump, Elon Musk og Vladimir Putin i en foruroligende animationsvideo til småbørn. Og fænomenet har også klemt sig ind på kunstmuseer og teaterscener, hvor der lokkes med uskyldige overflader. Men hvad er det for en nuttighed, der viser sit ansigt eller sine ansigter i populærkulturen lige nu? Og hvad fortæller det om vores samtid, at vi kigger kritisk på nuttigheden netop nu? Det skal jeg tale med dig om. Ugens begavede gæst, Bodil Skovgaard, kulturjournalist og kritiker på Dagbladet Information. Velkommen.
Tusind tak.
Og jeg har inviteret dig ind, fordi du i flere sammenhæng har skrevet netop om det nuttede. Men jeg vil lige starte med at spørge dig, hvad er din yndlingsnuttede ting?
Jamen, altså jeg ved ikke, om jeg skal skamme mig lidt over det her, men altså jeg bruger faktisk i hvert fald, tror jeg, et kvarter om dagen, hvilket jo over et år bliver ret meget på at se på søde dyr på Instagram. Og jeg tror, et kvarter er i underkanten. Men du ved, sådan videoer af katte, der er lidt tykke, hundevalpe, elefantunger, whatever, der ligesom render rundt og har liv og eventuelt falder lidt over deres egen ben. Og jeg ser det lige før, jeg skal sove, fordi det simpelthen er sådan beroligende for mit nervesystem. Og det tror jeg er min, det tror jeg er min yndlingsnuttede ting.
Jeg vil lige en hurtig hovedregning. 20 minutter. Det er cirka 2 timer om ugen.
Ja.
Gange 52.
Ja.
Det bliver til nogle døgn.
Det bliver til nogle døgn. Det bliver til nogle døgn.
Men når vi kigger sådan bredt ud, nu remsede jeg lidt op, er det sådan Ray for eksempel, den unge popstjerne, som har det her meget nuttet udtryk, der netop trækker på Britney Spears og rottehalerne, de altså sådan små buttede baller i
store
små sådan flæsede, ja, flæsede trusser, store øjne. Altså, hvad er det for en nuttighed, der viser sit ansigt i vores populærkultur lige nu?
Jamen, altså det der er lidt sjovt ved nuttigheden, og ved det er ligesom sådan et, som et fænomen, sådan, det er cute, altså vi tror, at det er sådan noget lidt teenage-piger ser det hinanden, oh, you're so cute-agtigt, ikke? Og det er lidt useriøst. Nu sagde jeg også lidt det der med, at det er måske lidt pinligt, at jeg kigger på søde dyr. Men det gør jo også, at vi måske ikke rigtig lægger mærke til, hvor ekstremt meget det fylder. Fordi der er jo virkelig sådan ting, der er nuttet, der virkelig sådan appellerer til vores opmærksomhed, og der angler efter vores øjne rigtig mange steder, hvis man begynder at lægge mærke til det. Der er det i altså selv sådan en skikkelse, som Lana Del Rey, også lidt Taylor Swift, stiliserer også nogle gange sig selv som sådan en lidt lillepiget, nuttet søster på pigeværelset-agtig, vi kan relatere til. Men en af vores tids måske største og mest problematiske æstetikker er vel den her sådan AI-genererede billeder, som har det der. Jeg tror, hvis man sådan forestiller sig, hvordan et AI-genereret billede ser ud, så er det sådan noget med, det er lidt gyldent, det er nogle lidt tegneserieagtige former, det er nogle store runde øjne, et eller andet, der er nogle, det er nogle, måske var der nogen, der så de der små tegneserier med katte, som alles feeds blev, som var AI-genereret, som alles blev ligesom invaderet af på sådan et tidspunkt. Og det er ligesom, det er på alt fra sådan spejepølsepakken nede i supermarkedet, der har en lille gris, der er tegnet og hygger sig på, til det er til popstjerner, til det er til, til storpolitik, som du også lige nævnte i introen. Og som er den her ting, vi næsten ikke bemærker, fordi man har det med at affeje det som sådan det er jo hverken storslået, tragisk eller horroragtigt. Det er bare sådan lidt nuttet, så er det vel også lidt ligegyldigt.
Ja. Altså nu nævnte jeg den der russiske propagandavideo. Jeg har lige taget et print med, hvor man lige kan se de her små børneversioner af de storslåede politikere. Vil du lige prøve at beskrive, altså hvad er det for en AI-æstetik, som du ser her?
Det har det der sådan... Det ligner lidt noget fra en Pixar- eller Disney-animationsfilm, men sådan med det der Netflix-skær over. Altså man kender godt, når man ser en lidt dårlig Netflix-serie, så har den ligesom fået lidt for mange gyldne toner i, sådan, i color gradingen. Og det er lidt det, det har. Det ligner noget animeret, men så er det sådan verdensledere, der er blevet til, hvad er de, femårige tegneseriedrenge, sådan noget formindsket bratstukker med nogle enormt store hoveder, enormt store øjne, alle sammen. Og så som ligesom sidder ved hver deres skrivebord. Vladimir Putin sidder op i venstre hjørne i en hvid badekåb med en, han har altså ikke en ægte bjørn, hvis der sidder, man har en bjørnedukke og et lille legekrigsskib ved siden af, så han sidder i sådan en dojo badekåbe. Donald Trump sidder i sådan en, foran en krystallysekrone og har fået et lille rødt slips på, og der er guld bag ved ham og alt sådan noget. Kim Jong-un sidder og er blevet sådan, til sådan en babydiktator og leger med en lege, hvad hedder sådan noget, rocket.
Ja.
Og sådan, Elon Musk er der også med sådan en legebil, og jeg tror, det er Emmanuel Macron, der sidder han med et puslespil eller noget andet. Han ser klart den mindst handlekraftige ud af dem alle sammen. Og de ser ligesom sådan, altså de ligner sådan en dårlig reklame, jeg vil komme til at swipe videre fra. Først kan man ikke se, at det er verdensleder, så tænker man et eller andet, noget fra internettet. Det har den der sådan glatte, internetagtige æstetik. Noget fra børn, tænker man også. Og så opdager man, hovsa, det var da vist lidt mere seriøst, det her.
Ja, og det kan stå mig lige nu, da jeg begyndte at grine, da du beskrev det her, så grinede jeg sådan lidt lystigt, og så kunne jeg mærke sådan et splitsekund efter, jeg fik ondt ned i maven, fordi jeg kom i tanke om, at det netop er en propagandavideo. Det er en propagandakampagne, som er rettet mod russiske børn. Simpelthen fordi, jeg læste mig frem til, at man ikke forventer, at forældrene er i stand til at, hvad hedder det, indoktrinere deres børn nok. Så derfor så er det godt, ligesom, at de får nogle AI-tegnfilm. Så der er jo sådan en uhygge, der ligger nede
fordi
under.
Og fordi det der jo også, den fortæller os, kan jeg vel bare uden at have set videoen, men ved at kigge på de her billeder, er vel, at verdensordenen, det er noget, som børnemænd leger med. Og det gælder om at finde det mest kompetente børnebarn. Du har ikke nogen indflydelse på dem her. Det er ikke magt af noget, der ligesom er en anden sfære, og som foregår med nogle sindssyge konger. Ikke? Og samtidig, så er der jo igen det der med, hvis du ikke forventer, at forældrene kan indoktrinere, det nuttede virker.
Ja. I en dansk kontekst, der kommer den her opmærksomhed på det nuttede, og nok især efter bogen, der hedder Vores æstetiske kategorier. Den udkom i 2021. Den er skrevet af kulturkritikeren Jeanne Negai, og den blev så oversat til dansk. Hun definerer det gakkede, det nuttede og det interessante som sådan vigtige prismer til at forstå vores samtid.
Æstetikker ude i verden, som på en eller anden måde styrer, som er særlig for vores tid, og som styrer den måde, man forsøger at sælge os ting på, og også ligesom findes i vores kulturliv på alle mulige måder. Og hendes projekt er så ligesom at gå et andet sted hen, end de der det store sublime landskab, eller sådan den tragiske naturkatastrofe, alle sådan nogle, hvad ved jeg, sådan noget græstragedieagtige følelser. Dem er hun mindre interesseret i. Hun er interesseret i sådan dem, de meget moderne følelser og æstetikker, som vi normalt overser. For eksempel, når man en af de andre, det interessante, det der med, når man ser noget, man ikke helt forstår, man synes, at det er meget spændende, så siger man, det var da en meget interessant film, ikke? Hvad mener man egentlig, når man siger det? At det, hun spørger om. Hun spørger om det samme med det nuttede, og det er måske den af de her kategorier, der er lettest at forstå. Hvor hun ligesom udregner, eller ligesom forsøger at analysere sig frem til, at det nuttede er noget, der for det første har alle de her babydyrsagtige karakteristikker, ikke? Som vi samtidig tror ikke har nogen virkning på os. Og det skal man faktisk tage seriøst. Det der med, at vi føler os hævet over det nuttede. Vi er meget større end det lille nuttede babydyr. Det analyserer hun på den måde, hun siger. okay, men det der er en eller anden helt vild magt i, det vækker en eller anden aggression i os. Vi kender det der udtryk, it's so cute, I'm gonna die, eller sådan noget, I could just squish it-agtigt, det der, sådan, den der følelse af, som jeg selv kan have, den der følelse af at se igen et babydyr, og være sådan, jeg må holde dig ind til mig. Det er ligesom den ene ting, den vækker en beskyttertrang og også en aggression i os. Og så er det nuttet også tit kode som noget kvindeligt, som jo igen er sådan noget, vi har det med i vores kultur, ikke at tage helt seriøst noget hyperfeminin. Det er sådan igen sådan lidt frivolt, ikke? Med de der sådan noget, du snakker om den der Sabrina Carpenter-video. Hun er også noget stort, bobbet hår, og hende er det let at affeje som sådan, det er bare Hollywood-underholdning. Men ved at virke uskyldigt, ved at virke magtesløst og hjælpeløst, så kan det jo også ligesom appellere til os, at vi siger, nu skal jeg nok for eksempel lille gris på spejepølspakken, tage dig med hjem fra supermarkedet, nu skal jeg nok købe dig lille plysbams, nu skal jeg nok tage mig af dig. Og hvad er det ligesom for en ting, der appellerer både til vores pengepung og til vores hjerter, som vi tror bare går direkte ind i hjertet? Det er måske mere sinister end som så.
Ja, altså mere kynisk. Jeg har taget et klip med fra P1-programmet Supertanker, og det var Jakob Stegelmann, som forklarede her, hvordan han ser nuttighed. Han er kendt fra det der program, der hedder Troldspejlet. Og det var netop et program, Supertanker, der dukkede op efter, at den her bog udkom. Mm. Men lad os lige høre, hvad han havde at sige om nuttighed.
Jeg opfatter ordet nuttet som i virkeligheden en lidt forkert beskrivelse af det, der er vedkommende. Altså når Disney-tegnere for eksempel i de klassiske Disney-film laver øjnene på en lille kanin meget, meget store i forhold til virkeligheden, så er det jo ikke for, at den... det er selvfølgelig blandt andet, fordi de skal være nuttet, sådan som dyreunger jo er fra naturen. Men det er jo, ordet nuttet dækker jo bare over, at de søger vores opmærksomhed, og at øjnene gør, at vi kigger på dem og får en automatisk sympati for dem og holder af dem. Så når vi holder af Stampe og Bambi, på trods af, at deres øjne er sindssygt overdimensionerede og ikke på nogen måde ligner øjnene på et rigtigt dyr, så er det jo en måde at fange vores opmærksomhed på og kræve, at vi er altså sympatisk stemte over for dem her. Om det så er nuttet eller ej, ved jeg ikke. Så er det, fordi nogen måske siger, når de ser det. Men virkeligheden er jo, at det er et effektivt middel til at fange vores opmærksomhed.
Ja, det var Jakob Stegelmann, vært på Troldspejlet, som medvirkede i Supertanker, som er et program, der er her på P1. Altså så nuttighed, det er kampen om vores opmærksomhed.
Ja, det er det, og for at vende tilbage til den der propagandavideo fra før, ikke? Det er jo, dels nu står vi også og snakker om den, ikke? Det er effektivt til at gribe vores opmærksomhed, men de der små verdensledere som 6-årige drenge, de ser jo også lidt uskyldige ud. Der er i hvert fald ikke nogen af dem, der har blod på hænderne, og man kan tale om det på en måde i Disney-film, hvor det er rigtigt, at der skrues op for de her jo også sådan helt evolutionsbetingede ting, at dyreunger har ligesom nogle lidt forkerte proportioner og nogle store øjne for, at man skal blive...
Ja, vi skal passe på dem.
Ja, fuldstændig.
Har udviklet, siger man sådan evolutionært, store øjne, simpelthen for, at vi skal passe på dem.
Fuldstændig. Og mine forældre har lige fået en hundevalp, og jeg kan ikke sådan koncentrere mig om mit arbejde, fordi jeg bare vil hen til den hundevalp og beskytte den og give den al min tid og mit liv og min opmærksomhed. Altså, jeg kan sådan fysisk mærke, hvordan det trækker i mig, som andre har det med spædbørn, ikke? Altså, som jo er det samme, at vi kan ikke ignorere spædbørnsgråd, fordi det vækker sådan noget helt evolutionsagtigt i os. Det samme har de der store øjne. Men så er det jo også sådan en, i netop sådan en reklameverden og billedverden, som vi jo lever i, hvor der er, vi bliver bombarderet med stof og meninger og rigtige ting, falske ting, alt muligt. Altså, den måde virksomheder og alle mulige andre, der vil sælge os budskaber, jo ligesom skal trænge igennem til os på, er jo ikke bare ved at præsentere, når her jeg sælger noget, eller du kan være enig eller uenig med mit budskab, men det er virkelig at fastholde vores opmærksomhed. Man kan også nærmest se det i sådan noget skønhedskirurgien, hvordan der, og i make-up trends og sådan noget, hvor det handler om større læber, større øjne, altså som også har et eller andet af det her nuttet over sig, som handler simpelthen om nogle runde former, det ser harmonisk ud, vi bliver trukket ind af det, og det er jo det, der er med nuttet, det ser hjælpeløst ud, og en dyr dyreunge, men når du ligesom putter det ind i alle mulige andre kategorier, så bliver det jo også fra noget nuttet til en tidsrøver, til en opmærksomhedsrøver, ikke?
Ja.
Det har magt over os.
Og en pengerøver, men vi skal absolut tale videre om det her med sådan nuttigheden som sådan en del af sådan, altså kapitalisme og sådan forbrugersamfund. Men før det, så skal vi lige på YouTube, fordi jeg vil fortælle dig om min yndlingsnuttede ting. Og det er en video, den er 10 år gammel.
Ja.
Og jeg kunne forestille mig, at jeg har set den måske 1000 gange, og den gør mig ligeglad hver gang. Det er vinter, og temperaturen ligger lige under frysepunktet. Vi befinder os på en grusvej, og det du kan høre her, det er lyden af sådan små børnefødder, der begejstret tramper på en lille frosset vandpyt. Barnet iklædt sådan en lyserød dynedragt med hvid pels om hætten. Pelsen danner nærmest en lysende glorie om det lille ansigt med buttede kinder og nysgerrige øjne. Nu bukker barnet sig ned, som for at undersøge sit spejlbillede i det knuste overflade. Mm. Barnet får overbalance. Bump! Lander med hovedet lige ned i isen. Videoen slutter. Jeg tror, jeg har set den 1000 gange.
Mm.
Men altså, Bodil Skovgaard, kulturkritiker på Information. Altså, er det nuttet farligt?
Det er i hvert fald en... Altså, jeg har ikke set den der video, men jeg kan forestille mig den, og jeg er sådan, nå, det ser sødt ud, ikke? Og man kan sige, meget af internettet er jo, når man sådan lige tænker tilbage, grundlagt på nuttede ting. En af de første virale videoer var den der Charlie Bit My Finger, som sådan er sådan en storebror, der er forbidt, der er sin baby lillebror, bliver bidt i fingeren, og så sådan meget kært siger, oh, Charlie bit my finger.
Ow! Ow, Charlie! Ow! Charlie, that really hurt! No, Charlie bit me.
Med sådan en britisk accent. Og det er sådan en af de første virale videoer. Der er jo alt muligt sådan infrastruktur på internet, der er bygget om nuttede klip. Nuttede klip og nøgne kvinder. Det er nuttede børn og nøgne kvinder. Det er sådan internets grundkomponenter. Og man kan sige, det der med, om det er farligt, det er jo også sådan en æstetik, der ligesom reducerer verden til noget overskueligt. Ikke? Det der sådan et barn, der falder i sit eget billede i en vandpyt, er jo sådan nærmest en eventyrbillede. Det er postkort-æstetik. Ikke? Det er, når verden er overskuelig, her er noget, der er sødt, som jeg skal tage mig af. Det ved jeg, hvordan man gør. Jeg ved, den her følelse, jeg har i mig, virker ren. Og til at reagere på ligesom eventyr, der er der nogle gode og nogle onde. Og vi ved, at det plejer at være sådan, at de gode, store og renhjertede, de vinder i sidste ende. Så det er også ligesom sådan en eller anden æstetik og tidsfordriv, der er beroligende på en eller anden måde. Det er jo ikke kun farligt, det der med at ville tage sig af nogen, tænker jeg ikke kun er jo noget dårligt, noget andet. Vi jo taler enormt meget om i de her år, er hvordan vi kan for eksempel opdyrke en eller anden omsorg for naturen, for ting, vi ikke sådan ellers holder af. Hvordan kan man ligesom gøre det til noget, der appellerer til vores følelsessystemer? Og der kan det nuttet jo være en effektiv strategi. Hvis du kan gøre en vandsalamand og nuttet, så kan det måske hjælpe dem, der gerne vil bevare Amagerfællet.
Og det er jo meget hele det her anime-begrebet.
Ja.
Altså japansk anime, og der er ordet, jeg tror faktisk, at ordet det betyder besjæle, at besjæle ting. Men det her med at besjæle tingene, altså... Der er vel også en konflikt i det. Altså, hvor vælger vi så at fokusere vores energi? Nu taler du selv om dyr, og jeg kan ikke lade være med at tænke på den der bog, Det blinde øje, der handlede om minkindustrien, og hvilke dyr vi bliver ulykkelige over at dø, og hvilke dyr vi ikke bliver ulykkelige over at dø. Hvilken rolle spiller nuttigheden der?
Jamen, det er jo også sådan en æstetik, der ligesom fjerner os fra produktet, ikke? Altså, den der Det blinde øje er et godt eksempel, fordi vi ligesom... Fordi dens effekt... når man læser den, den handler om mink. Den er også ligesom bare at sige til en, minken er dyr. Grundlæggende set. Og det har man sådan formået på en eller anden måde at glemme ved bare at abstrahere mink til et eller andet produkt. Og det nuttede giver os samtidig sådan en... Altså, nu vender jeg igen tilbage til køledisken, ikke? Men den glade ko på mælkekartonen, eller på yoghurten, eller på whatever. Man kan godt se produkter for sig, der ligesom har en eller anden lille tegning. det er jo også noget, der ligesom giver os lov til at købe det her, som gør, så tænker man ikke på industriel mælkeproduktion. Man tænker ikke på industriel svineproduktion, når der lige pludselig er en lille tegnesækkeris på kødfarsen. Man tænker i stedet, nå, den har da haft et dejligt lille liv. Den var nuttet, og den er i øvrigt tegneserie, så den er ikke helt virkelig. Det er jo også noget, der har det med at, ligesom at fjerne det virkelige fra ens bevidsthed, ved ligesom at reorientere ens fokus på sådan en syg måde, hvor det jo samtidig den siger, du ved godt lidt, at det her var et ægte dyr, men se nu, bliv nu lige afledt af, at det ser nuttet ud. Man kan også sige, jeg tænker meget for tiden på, at når jeg er på Instagram, hvor meget af det her foregår, så dukker der sådan nogle nødhjælpsreklamer op i mit feed. Det gjorde der måske tidligere, men der er sådan Gaza, eller om det er sult i Sudan, så er der noget med de her nødhjælpsorganisationer, der ligesom sætter et storøjet barn, der kigger hjælpeløst ind i kameraet forrest. Det, der ligesom lavede masser af akademisk forskning omkring den der strategi med at sige, her er et barn, der er hjælpeløst, du må hjælpe det. Det er jo grundlæggende rigtigt, selvfølgelig skal børn ikke sulte, selvfølgelig skal børn ikke myrdes, men det har også, der er også noget uhyggeligt over, at det kun er de sultne børn, der kan vække vores medlidenhed. Hvad med mænd, kvinder, ældre, folk, der ikke ser nuttet ud? De rører ligesom, jo mere vi ligesom lærer dem, vi skal hjælpe, de nuttede, jo mere har vi det også med at glemme alt muligt andet.
Ja. Du har selv nævnt make-up et par gange, og du nævner så frysedisken.
Ja.
Og det slår mig nu, at en af de ting, som jeg har spekuleret på ret tit i forhold til sådan moderne make-up-produkter, men også mange sådan moderne make-up-butikker, eller sådan, det er det her med, at man går ind i en afdeling. Det kunne være H&M, det kunne være Sephora, men det kunne sådan set også være, Tia-butikkerne.
Ja.
Og når man så kommer ind, så det man ser, det er en masse produkter, som har nuttede farver. Det er ofte, det er småt. Det er designet sådan runde former.
Ja.
Og jeg kan godt blive fanget af det, men jeg kan bedst lide mine kosmetikprodukter, mine plejeprodukter, vil jeg gerne have, er meget sådan medicinske i deres overflade. Men det, jeg kigger på her, er ofte noget, der minder om legetøj.
Ja.
Men også et ekstremt sådan plastikforbrug. Altså, der er noget med forbrugssamfundet, der ligesom opererer, at vi glemmer lidt, at vi spilder tingene, fordi de ser så cute ud, de ting, vi forbruger.
Det er jo nemlig det, de siger, køb mig, tag mig med hjem fra den her butik. Jeg skal befries fra de der fuldstændig overvældende hylder i normal, hvor man så har det, som om man får visuelt sukkerchok, når man går ind. Ikke? Det er vel netop det, der er kernen i det, at det er, det er noget, der skal få os til at glemme de implikationer, der ligger lige ned over overfladen, og som også skal få make-up til at ligne en leg, noget man bare gør for sjov, og det er ikke det er nærmest noget lidt, det er bare Monopoly-penge, du bruger på at købe det i normal og i tier. De priserne er så lave, det kan godt lige købe den her dimsedut, og så kigger vi aldrig på de kæmpe skraldebjerge, der ligger ud for Afrikas kyst, og dem kan vi ligesom ignorere i al vores overvældelse af farver og form og bittesmå dims, der lige skal med hjem på hylden.
Ja. Vi skal netop kigge videre på det, sådan, altså det kritiske. Altså, hvad er det for nogle ting, nogle mørke sider, der ligger neden under det nuttede? Men før det, så skal vi runde Danmarks måske første selfie. En dag for 250 år siden står maleren Jens Juel foran et staffeli og maler et selvportræt. Han står formentlig med et spejl ved sin side, hvor han kan registrere ansigtets bevægelser. Det bevæger sig lidt rundt i følelsesregistret, før han finder det helt rigtige udtryk. Opspilede øjne og en åben mund. Sådan sexet Kim Kardashian-agtigt.
Hi, I'm Kim Kardashian West, and I'm gonna give you a little tutorial on how to take the perfect selfie. If you don't have a mirror in front of you to really figure out your pose and your angle, make sure that the lighting is amazing because you want to blow out everything that you don't want to see and highlight all the good things that you do.
Med sådan lyse krøller gemt under en fin pelshat og iklædt en rød jakke med høj krave, der skaber den perfekte kontrast til de yndige læber og kødfyldte kinder. Han bevæger ansigtet en smule op, som for at fange lyset, der kommer lidt oppefra. Og lige der ligner det nærmest, han er modelleret i marcipan, flødefarvet og duppet med rouge i den perfekte lyserøde farve, som kysset af en engel.
Ja.
Maleriet af Jens Juel, det bliver kaldt Den Måbende. Det er fra 1767, og det hænger lige nu på brand sammen med en lang række portrætter af adelskvinder og rigmænd, der nærmest er lige til at spise. Og pudsigt nok, så nævner kuratoren selv Det Nuttede som en nøgle til at forstå udstillingen. Og hun nævner faktisk også bogen Vores æstetiske kategorier i den her udstillingstekst.
Med enkelte undtagelser ser de fleste mennesker i Jens Juels malerier søde, sarte og uskyldige ud. Det gælder både de bittesmå bønder, der bevæger sig rundt i Juels landskaber, og de mange velhavende portrætkunder. Mange af Juels malerier er heller ikke særlig store, og i kraft af deres diminutive størrelse, kan vi måske næsten opfatte dem som nuttede.
Corazza Ellen Emose, hun citerer så fra bogen Vores æstetiske kategorier.
Nuttetheden kredser omkring begæret efter en stadig mere intim og stadig mere sensuel relation til genstanden, der allerede betragtes som velkendte og ikke troende. Udgør den ikke blot en æstetisering, men en erotisering af magtesløsheden, i det den kalder på en ømhed over for små ting, men også samtidig på et begær efter at forklejne eller formindske dem endnu mere.
Altså, du har selv set den her udstilling med Jens Juels malerier, og det er jo en meget dekadent udstilling. Jeg tænkte på marcipan og sukker, da jeg så mange af de kvinder og mænd, der er portrætteret. Men altså, hvad tænkte du omkring det nuttede, da du så de her billeder?
Jamen, altså, det er jo en sådan udstilling, der er enormt sjov at tale om det nuttede om, fordi vi kan også have sådan en berøringsangst over for maleri fra 1700-tallet og tænke, det er sådan noget ophøjet og noget og alt sådan noget. Men det er jo meget sjovt at snakke om, hvis vi ligesom kan sige, ja, de ligner flødeskumskager. De ligner alle sammen gåsebryster og sådan en blanding af gåsebrystmennesker plus børn, der har været sådan dykket for dybt i klæudkassen, ikke? Og har lavet nogle mærkelige opsatser, hvor der skal lidt sådan en lille fugl op i det hvide pudrede hår. Og det her med sukkeret virker ligesom sådan ret centralt i det, og sådan det sukkersøde, fordi det de her billeder så skjuler af de her adelsmænd, men især også det nye handelsborgerskab, som begynder at vokse frem her i 1700-tallet, som altså ikke er dem med de nedarvede privilegier, som ikke har adelstitler, det er ikke kongerne. Det er en ny ligesom samfundsklasse, der begynder at kunne tjene deres egne penge på for eksempel at handle med slaver eller med sukker i den danske trekantshandel. Ikke? Og det de her billeder skjuler ved at få de her mennesker til at se sukkersøde, også barnlige ud. Jens Juel ligner et stort barn selv på det her billede.
Yndigt barn. Altså, yndigt barn.
Nærmest lige meget, hvor enten er hans karakter, så ser de tættest på barndommen ud, eller hvis de bliver lidt ældre, så ligner de sådan nogle lidt nuttede bedsteforældre. På den måde gamle mennesker også kan se sådan barnagtige ud, og med store øjne og varmt glød i blikket. Og det jo så skjuler, er den der jo ekstreme vold, der ligger lige nede under. Grunden til, at de har tjent penge og kan hyre Jens Juel til at male deres portrætter, jamen det er, at de har handlet med nogle mennesker, eller stået og haft nogle, for mange af dems vedkommende, for virkelig mange af dems vedkommende, det er, at de har tjent nogle penge på slavehandel og på sukkerplantager på de vestindiske øer. Og det narrer de her, når vi tænker, det er jo bare et lille kagern menneske, som det også ser lidt lækker ud, som jeg også da godt lige kunne tænke mig at tage en lille bid af. Altså, man når slet ikke at tænke, hvad der ligger uden for billedrammen i det.
Nej. Det her med forbrugssamfundet og vores forhold til produktet, det var jeg enormt interesseret i. Og netop også det med, hvordan det hænger sammen med den her øgede bevidsthed om det nuttede. Jeg har ringet til en lektor på visuel kultur på Københavns Universitet, og hun hedder Devika Sharma. Og jeg spurgte hende, hvorfor hun tror, at nuttigheden er kommet i, altså måske i kritisk fokus.
Altså, hvis det nuttede blandt andet har at gøre med forskellen mellem mennesker og ting, altså det er noget af det, man interesserer sig for typisk med det nuttede, at der bag oplevelsen af noget nuttet, der ligger der en ulige magtrelation. Det kan være mellem menneske og dyr, altså den søde kattekilling. Det kan være mellem kvinder og mænd. Det kan være mellem rig og fattig, altså du ved, sådan nuttede børn i humanitære kampagner, og det kan også være mellem hvid og ikke hvid. Så noget af det, altså det nuttede, har at gøre med en forskel i status på en eller anden måde typisk. Og hvis det er rigtigt, så kunne der jo godt være noget, at vi oplever, at forskellen mellem mennesker og ting, eller mennesker og varer, er lidt ekstra sat i spil i øjeblikket. Altså, at der er nogle spørgsmål, sådan, som subjektet gør sig. Er jeg et subjekt med en handlekraft, eller er jeg en dims, der kontrolleres og ligesom kapitaliseres på alle mulige, ligesom alle mulige andre varer? Og der tænker jeg, at der er et eller andet med at se på de måder, hvor vi indgår i digitale kulturer. Altså som jeg sagde tidligere, det der med ligesom at svare på alting med et sødt hjerte. Så altså, gør vi os selv til simple, nuttede varer, og er vi nærmest en slags varer? Så der kan være et eller andet med, at der er nogle af de der sociale forskelle, som det nuttede har med at gøre, at de ligesom sættes i spil særligt tydeligt i øjeblikket, så vi derfor bliver optaget af, hvad er det, den her æstetik, den her stilart egentlig siger om os selv. Altså der kan være sådan noget i det, ikke? Samtidig det andet svar, jeg ligesom kunne tilbyde, det er måske også lidt sætte spørgsmålstegn ved det der med, om vi egentlig kigger kritisk på det. Altså, fordi jeg er jo enig i, som du ligesom siger, der er nuttet selvreflektion, så at sige, over det hele, ikke? Altså, vi reflekterer kulturelt over vores relation til nuttede ting. Men om det er en særlig sådan kritisk selvreflektion, det er måske lidt sværere at sige. Det handler jo om, hvad vi så forstår ved kritik. Så er en udstilling om det nuttede, er det en kritik af nuttigheden og dens implikationer af social magtforskelle, af varegørelse, eller er den udstilling endnu et forbrugsled i den her massekultur og masseforbrug, som det nuttede altid handler om? Altså, er det en kritisk refleksion, eller hvordan indgår den der kulturelle selvrefleksion egentlig i det nuttedes evindelige varegørelse? Det tænker jeg, det er interessant.
Det sagde altså lektor i visuel kommunikation på Københavns Universitet, Devi Kashyama, da jeg spurgte hende omkring det her nuttede, og hvorfor der er det sådan fokus på det nu. Bodil Skovgaard, det her med sådan, altså forholdet mellem mennesket og tingen, og det der med, at vi sådan et, altså forholdet mellem subjekt og dims, ja, er sat i spil i øjeblikket. Hvorfor er det så meget ekstra i spil?
Jamen, det er vel også, fordi vi alle sammen på en eller anden måde bliver dimsegjort. Og måske nærmest dims lyder også nuttet, ikke? Altså mere en ting som sådan et hårdt ord. Og det handler meget om dims og ubrugelige ting også, ikke? Og vi bliver dimsegjort på en eller anden måde af vores telefoner, som ligesom sætter os alle sammen, og vores medier på alle mulige måder, sætter os til at ligesom udføre de samme repetitive ting, og i virkeligheden bare bruge os på en eller anden måde som pengemaskiner. Så det var virkelig sjovt, det der, vi har sagt om til alting. Det er også sådan lidt syret, altså jeg elsker jo ikke hjertet, men det bliver sådan en løbe ned over en jordbæreng med nogle hvide stoffer flagrende omkring mig og leve i sådan en lille paradis, ikke? Og som også er sådan en eller anden, reducerer mig selv til bare sådan en eller anden, der redigerer med et lille bit tegn som en jackpot-maskine. Og så tænker jeg, at vi startede med at tale om Sabrina Carpenter. Og det, der ligesom hele tiden er på spil, for eksempel hendes performance, ikke?
Ja.
Hun er den her blonde, storøjet sangerinde, skuespillerne, tidligere Disney-stjerne, som så nu pludselig godt kan sige fuck og bande og være kæk. Og i hende, der er ligesom et eller andet på spil med, at hun hele tiden forhandler, om hun kan tage magten over det nuttede tilbage. Som jeg tror er sådan en grundlæggende også kvindelig ting. Kan jeg ligesom godt få lov til, eller feminiseret æstetik, eller hvad vi nu skal kalde det, kan jeg godt få lov til at have miniskørt på, og lange øjenvipper, lange negle, og så stadig være magtfuld og et helt subjekt? Kan man ligesom tage magten over det der nuttede image, som vi siger ikke er seriøst, tilbage? Og man kan sige, Det lover hun også på en eller anden måde, at hun kan med sit sådan glemt i øjet og alt sådan noget. Samtidig er hun jo også en popstjerne, der sælger os ting og sælger os Spotify-klip og alt sådan noget. Så der er sådan nogle underlige udvekslinger i gang hele tiden med, hvem har magten, og hvem er egentlig magtesløs, og hvem vil have nogle andre til at købe noget og gøre noget.
Det er interessant med Sabrina Carpenter, fordi jeg kan huske, en af anmeldelserne af hendes koncert var faktisk dermed, at hun i pauserne, der var sådan tongue-in-cheek, altså ironiske reklamer for hendes merchandise.
Ja.
Og hun lavede sådan et juleshow, hvor der også ligesom hele tiden var sådan, altså reklamer, altså indbygget reklamer i det. Ja. Så hun er også på en eller anden måde, og det er helt åbenlyst, at hun bruger en bryg, og at der er en, at hendes performance er en skal og en dukke, som man kan læse mange forskellige ting ind i. Men det er det der med sådan forbrugskulturen. Det er som om, at det nuttede.
Det skjuler ligesom, at det er en reklame i hvert fald. Så siger man, at du laver jo sjov med den reklame. Men det er jo stadigvæk en reklame.
I'm Sabrina Carpenter, and I work late. That's why I love Redken's ABC 24/7 Night and Day Serum. It fights daily damage and strengthens hair overnight, like beauty sleep for your hair, no matter how late you're working.
Det er ligesom det der ekstra lag, som ligesom det er, som om det forvirrer sanserne på en eller anden måde, hvor man tænker, hun leger jo bare dukke, men hvad er grænsen mellem at lege dukke og være det, og så mellem at lege reklame og faktisk reklamere i sine shows for sin merch, ikke?
Men altså, det vi kan se er jo så det her med, at hun sådan sætter spørgsmålstegn ved, om der er en kritisk refleksion. Altså, mangler vi at dykke et lag, altså sådan et spadestik dybere ned i vores sådan forhold til det nuttede?
Det kan jeg godt lidt have fornemmelsen af, at vi gør. Jeg tror, der er flere ting i det. For det første, så tror jeg, at vi skal blive bedre til at lægge mærke til, hvordan det nuttede er på spil alle mulige steder. For eksempel også i, altså som du nævnte, Mathilde Walter Clark tidligere i Mink-sagen, at den bog, Det blinde øje, handler faktisk om at sige, der er nogle måder, vi fordeler, hvad vi synes, hvilke dyr vi synes er nuttede, og hvilke dyr vi ikke synes er nuttede, og det har altså konsekvenser for, hvilke rettigheder og folkesundhed og alt muligt andet, vi tillægger dem. Men så kan man også sige, jeg synes de senere år, jeg har set sådan, du ved, rigeligt med både reklamer, musikvideoer og film og teaterstykker og egentlig også udstillinger, malerier og alt muligt, der ligesom siger, at det undersøger det nuttede, og ligesom siger, at det leger med at puste nogle sådan plastdukkeagtige ting op, og så beder os om at kigge på det. Faren ved det er jo bare, at man ikke rigtig når at kigge på det, at man bare reproducerer ligesom en stilart, og ligesom bare låner dens meget effektive måde at virke på. Og det er jo nok det, der sker ret ofte, at det der ligesom er nogle. Det appellerer til sådan et eller andet hundevalpet netop sted i os, helt dybt, hvor selv hvis man gerne vil kigge kritisk på det, så er det nuttet faktisk nogle gange klogere end os, ikke?
Ja. Hvorfor er det så svært at tage sådan et rigtigt opgør med det nuttet? Altså står det simpelthen og bliver alt for meget med øjnene til, at vi kan sådan gå rigtig i kød på det?
Ja, det er vel. Ja, og den der plieren ved øjnene siger, er åbenbart et meget overbevisende argument om, at her vi gør med noget uskyldigt. Med bare den der video, du talte om før, med et barn, der falder i sin egen vandpyt. Og når, det kan man da, det, hvordan skulle man da kunne kritisere det, når en hundevalp ved jo ikke, hvad den laver? Den kan man jo ikke sige, ej, du må ikke tisse på gulvet, det ved den ikke endnu. Den ved simpelthen ikke bedre, så får man helt den der søde lille stemme.
Og her på faldrebet, så går det op for mig, at når jeg tænker på den der lille YouTube-video, som har ligget i 10 år med et lille barn, der falder, så er det barn blevet en voksen nu.
Ja.
Og det barn vil kunne huske, måske, at deres forældre stod og filmede den her sekvens og lagde den op på YouTube.
Ligesom barnet der på Nirvana-pladen, der svømmer efter en dollarseddel, der også lige pludselig blev voksen. Ikke? Det nuttede fastholder en også ligesom i en uendelig uskyld og barndom, som det kan være. Som det på alle måder, både for dem, der bliver nuttet gjort, og for os andre, der ligesom indtager det, som ekstreme mængder visuelt sukker er meget svært at bryde fri af.
Tak skal du have. Bodil Skovgaard Nielsen, journalist og kulturkritiker på Information.
Tusind tak, fordi jeg måtte komme.
Ja, det var da meget sødt afsnit, de to fik strikket sammen der. Det er juni. Sommeren er over os. For mange betyder det sommerfest med arbejdspladsen. I de fleste tilfælde er det nok noget fællesspisning, grill og den slags. Men for nogle firmaer er det en lidt anden liga, man går ind i. I weekenden løb tøjvirksomheden Bestsellers sommerfest, eller 50-års jubilæumsfest var det også, af stablen. Og der var ikke bare medbragt mad og grill. Det var en festival med store kunstnere og overnatning i telte ved det fynske Egeskov Slot, som også Heartland Festival foregår i. Dem skal de bruge næste weekend faktisk, scenerne. Elton John, som vi hører her, kom og spillede med sjæleren Goodbye Yellow Brick Road. Men da han gik af, og de 10.000 ansatte ved Bestseller stod og tænkte, hvem mon så kommer? Var det bare det? Så gik Bruno Mars på scenen, spillede et af sine hits her, Uptown. Og da Bruno Mars var færdig med at optræde, jeg er ikke sikker på, at det var den rækkefølge, men så fik de også besøg af... Amø med Lean On. TV2 har historien, og erhvervsanalytiker Ole Krohn siger, at et hurtigt slag med lommeregneren, så er det nok et pænt tocifret millionbeløb, de har smidt efter det her. Om jeg er forarvet over Bestsellers brug, er brav af en fest med navne som Bruno Mars og Elton John overhovedet ikke. For den vil give de mange festdeltagere en ordentlig en på opleveren, skriver Ole Krohn. Kritikken bør forstå med helt, fortsætter han, når Bestsellers fond samtidig giver 50 millioner kroner til gode formål, der blandt andet hjælper udsatte børn i Danmark. Og til sidst drager Ole Krohn et lettelsens suk over, at Anders Holk Poulsen, som jo ejer Bestseller, ikke er som Elon Musk og de andre tech-moguler, hvor deres forretningsmæssige succes er steget dem til hovedet. Novo Nordisk holdt sommerfest sidste år på Dyrskuepladsen i Roskilde. Der kom Mø også med Dina, Craig David. Der er også snart sommerfest her i DR, skulle jeg hilse at sige. Her kommer Taylor Swift, Sabrina Carpenter og Bruce Springsteen og spiller. Nej, det er løgn. Bare rolig. Jeg tror bare, vi skal spille rundbold. Der er mere K-Live lige om lidt. Nu først en radioavis, klokken er 3.